Enerxías non renovables. Carbón. Funcionamento. Queimase para facer electricidade. Vantaxes. Abundantes reservas. Problemas. Esgótase. Contamina moito. Petróleo. Funcionamento. Tras un proceso de refino nunha refinaría, convértense en gasolina, gasóleo e plásticos. Vantaxes. Produce moita enerxía con pouca cantidade. Problemas. Esgótase. Contamina moito. Gas natural. Funcionamento. Queimase para calefacción ou facer electricidade. Vantaxes. Máis limpo que o carbón ou o petróleo. Problemas. Esgótase. O seu escape accidental é moi contaminante. Nuclear. Funcionamento. Divide os átomos para liberar moito calor, electricidade. Vantaxes. Non contamina durante o funcionamento, pero si xera residuos radioactivos. Problemas. Esgótase. Produce residuos radioactivos perigosos e de longa duración.